Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 8 сентябрь күнгө жума, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары: коомдук ишмер Азимбек Бекназаров маалымат жыйынында өзүнө карата козголгон кылмыш ишти шайлоо алдында жасалган атаан аракет деп билдирди.
Менин да кол тийбестигим бар да, мени жаштырышуга эч кимдин укугу жок. Анан жаздырып алып бергенге да укугу жок. Бирде мыйзам менин укугум, конституциялык укугум бузулуп атат.
Мьянма маалымат согушунун куралы болдубу? Мьянмадагы окуяларга Борбор Азиялыктардын реакциясын талдайбыз.
Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү рохинжа мусулмандарына тилектештик билдирип, зордук зомбулукту токтотууга чакырып жатышат. Жоболоңду жолдорду сунуштагандар да кездешет.
Бишкекте майып жарандардын укугун коргоо маселесине арналган жүрүш өттү.
Шарт десе эле сыртка пандус куруп коюу эмес, майыптыгы бар адамдар жалаң эле министрликтерге кирип чыкпайт да. Бардык маданият, эс алчу жер жайлар, бүт бардык шарттар түзүлүш керек.
Алдыда башка темаларга да токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлар, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык көлдө унаа кырсыгына кабылган 4 адам өрттөн каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, окуя бүгүн таңга жуук болгон. Балыкчы Каракол унаа жолунун 112 чакырымында Кашат жана Григорьевка айылдарынын ортосунда Lexus автомашинасы каңтарылып кетип өрт чыккан. Кырсыктын чоо жайын жеринде адистер териштирип жатат. Айрым маалымат каражаттары окуя болгон жерден алыс эмес аймакта 2 баштык кара куурай табылганын жазып жатышат, бирок бул маалымат расмий тастыктала элек. Кыргызстанда президент тик шайлоонун үгүт жараяны 2 күндөн кийин башталат. Азыркы тапта катталган талапкерлердин саны 13 адам. Белгилүү болгондой, президенттикке талапкер болом деп борбордук шайлоо комиссиясына жалпысынан 59 адам кайрылган. Шайлоо 15 октябрда өтөт. Жогорку кеңештин Республиката журт фракциясы Кумтөр Алтынкенин иштеткен канадалык инвестор Центерра Голд компаниясынын Түндүк Америкадагы Томпсон Грек Металс кенин сатып алуу келишимине каршы. Мындай чечим бүгүн фракциянын жыйынында бир добуштан кабыл алынып, кыргыз өкмөтү тез арада ал келишимди жокко чыгаруу үчүн Центерра Голд компаниясын сотко бериши, кыргыз тараптан ага тиешеси барлардын жоопкерчилиги каралышы керек деген талап коюлду. Фракция лидери Өмүрбек Бабанов ал келишимге макул болууну чыккынчылык деп атады.
Силер айтып атасыңар, биздин мүчөлөрүбүз каршы берди деп туруп. Да, каршы бердиңер. А эмнеге силер сотко берген жоксуңар? Эмнеге силер өкмөт ошол эле центрдин жетекчисин чакырып туруп, мы пойдем на расторжение соглашения деп эмнеге бул маселени көтөргөн жоксуңар? Центрде акчанын 80% Кыргызстанда болгон Кумтөр аркылуу туруп атат.
Өз кезегинде вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кыргыз тараптан Центерра Голд компаниясындагы үлүшүнүн төмөндөшүнө мурдагы бийлик тушунда кабыл алынган келишим негиз болгонун айтып, республика ата журттун айыптоолорун четке какты. Центерра Голд компаниясы Томпсон Грек жаңы кенин былтыр сатып алгандан кийин кыргыз алтындын ишканасы андагы 32% үлүшү 26% түшкөн болчу. Орусиянын коргоо министрлиги маалымдагандай, Сириянын Дейр эз-Зора шаарындагы аба чабуулдарынан Ислам мамлекети террордук уюмунун 4 аскери жетекчиси жок кылынды. Орусиянын маалымат агенттиктери министрликке шилтеме жасап, Сириядагы аба чабуулдарынын 40 согушкери өлтүрүлгөнүн, алардын арасында террордук уюмдагы чет өлкөлүк жоочулар үчүн жоопкер Абу Мухаммед аль-Шималида жок кылынганы жазышты. Ошондой эле өлтүрүлгөндүн арасында Тажикстандын ички иштер министрлигинин атайын бөлүгүнүн мурдагы командири жана Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согуш министри Гүлмурат Халимовда бар экени айтылды. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров улуттук коопсуздук комитети ага карата козголгон кылмыш ишти президенттик шайлоо алдында жасалган атайын аракет деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда айтты. Корго турган эч нерсем жок, абийирим таза, менин көрсөтмөм сотто баары бир эске алынган жок, аны ошол бойдон дагы кайталап бере алам, деди ал. Бекназаров президенттикке талапкер болуп 2 сентябрда расмий катталган. Жакында Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда күбө катары көрсөтмө берип жатып, анын Мегакомго эч тиешеси жок деп айткан. Бирок кийин интернетте Бекназаров менен Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тарап, аныкына окшогон үн сөөгүн агартканча калп айттым деп сүйлөгөн көп өтпөй дагы ушундай тасма аудио тасма тараган. Бекназаров дагы, Ташиев дагы бул тасмалар монтаж экенин айтышкан. Атайын кызмат ал монтаж эмес экенин, Алматыда жасалган атайын экспертиза далилдегенин жүйө келтирип, бир нече күн мурда Бекназаровго карата кылмыш иш козголгон болчу. Бишкекте майып жарандардын укугун коргоо маселесине арналган жүрүш башталды. Мени УК деген аталыш менен уюштурулган акцияга 100 ашуун майып жаран чыкты. Алардын бири нарындагы майыптардын укугун коргоо Ардак Ордо коомдук фондунун өкүлү Алтын Тезекова.
Биркен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алынган конвенцияны ратификациялоо биздин мамлекетте бул маселе көтөрүлгөндө мына 10 жылдар болсо дагы ушу көңүл бурулбай келе жатат. Эгерде конвенция ратификацияланып калса, биздеги адамдар дагы суу адамдардай бардык жактан колдоого алынып, өздөрүнүн муктаждыктары чечилет эле деп ойлойбуз.
Деп билдирди Алтын Тезекова. Бишкекте Будда бардын аталышын өзгөртүүгө Мьянмадагы соңку окуялар кыйыр түрдө таасирин тийгизди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна аталган жайдын администрациясынан кабарлашты. Негизи ребрендинг кылып атыбызды өзгөртөлү деген чечим былтыр эле кабыл алынган. Эми биз Дока бар деп аталабыз. Соңку окуялар да кыйыр түрдө таасирин тийгизди деп билдиришти бардын өкүлдөрү. Ахунбаев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишиндеги тамактанып эс алуу жайы, мурда Дока пицца деп аталчу, 2009 жылы өрт кырсыгы болуп, анын жалаң жыгачтан жасалган имараты толук күйүп кеткен, эч ким жабыркаган эмес. Мьянма коопсуздук күчтөрүнүн жана рохинжа мусулмандарынын кагылышуусунан кеминде 400 адам өлдү. Дагы бир кабар, Түркиянын Анкара шаарында эс тутумун жоготуп көчө аралап калган кыргызстандык келин бүгүн Бишкекке келет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Түркияда элчиликтин жардамы менен ал Анкарадагы мамлекеттик клиникалардын биринде медициналык жана психологиялык жардам алды. Буга чейин кабарлангандай, ал келин Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жийде айылынын тургуну экени аныкталган. Болчу сабыр.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар, баяндар улам жаңыланып турат. Эми валюта курсу. Валюталар баасы тууралуу маалымат. Улуттук банктын эсеби боюнча бүгүн 1 акш доллар 68 сом 55 тыйын, евро 81 сом 99 тыйын, орус рублу кайрадан көтөрүлдү, 1 сом 19 тыйын болуп калды. Эми азаттыктын күн темаларын өтөлү. Жаңылыктарда айтылгандай, коомдук ишмер президентке талапкер Азимбек Бекназаров бүгүн маалымат жыйын куруп, анда өзүнө карата козголгон кылмыш ишти президенттик шайлоо алдында жасалган атайын аракет деп айтты. Пресс конференцияга катышып келген кесиптешим Нуржан Токтоназарова азыр студияда. Нуржан, саламатсыңбы? Бекназаровдун, алгач ушул жерден баштасак, Бекназаровдун коммент кейжиде тымызын жаздырылды делген видео тууралуу пикирин эмне деди? Эмнеге токтолду?
Рахмат сабыр. Ошол Азимбек Бекназаров бүгүнкү маалымат жыйынында негизинен өзүнө карата козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий берди. Анда коммент чекит KG сайтына маек курганын ырастады, бирок ал жерге блогер Александр Никсторовдун чакыруусу менен барганын аталган сайттын журналисти Раушан Айткулова Рыкунованы баргандан кийин көргөнүн, видео маек бүткөндөн кийин тымызын жаздырылып алган жана бул УКМКнын колунан келгенин айтты. Ташиев менен тараган тасманы монтаж деп кайталадым. Ал эми Рыкунованын тасмасында айткан сөздөрүм соттогу көрсөтмөгө тиешеси жок деди.
Бирде мыйзам менин укугум, конституциялык укугум бузулуп атат. Биринчиден, экинчиден, ошол туура эмес сүйлөшүп аткан мындай сөз, эки адамдын ортосундагы беседе болуп аткан сөз, это не заявление, не показание, ничто. Это просто разговор с собой өкөдө отуруп атабыз. Бул мен айтып аткан китептеги, мен азыр айтып берген нерселердин баары жөнүндө болот. Ал жерде жашыруун эч нерсеме сотто көрсөтмөгөн тиешеси жок. Ал жөнүндө айтып атат. Мегакомду мындай кылып кылмыш козголсо болот эле.
Буга чейин ушул улуттук коопсуздук комитети Бекназаровдун Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда сүйлөгөндөрү тууралуу сүйлөп ошолунда айткандары монтаж эмес экени аныкталды жана буга байланыштуу кылмыш иши козголду деп жарыялаган. Иштин козголушуна ушул Алматыда жасалган экспертизанын жыйынтыгы негиз болду деп маалымдаган. Анан бүгүн Бекназаров басма сөз жыйынында УКМКнын ага карата козголгон кылмыш ишин ушу президенттик шайлоонун алдында жасалган атайын аракет деп баалады. Ошондой эле өзүнүн соттогу көрсөтмөсү Текебаев Чотонов сотунда эске алынбаганын, эгерде алар акталса гана кылмыш иши козголсо жүйөлүү болмоктугун кошумчалады. Анан президенттикке талапкер деген күбөлүк берилгенден кийин кылмыш иштин ачылганы Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк тажрыйбада жок деп айтты. Айта кетелик, ушул Бекназаров президенттикке талапкер катары расмий 2 сентябрда каттоодон өткөн. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиевке биз бул боюнча комментарий алып байланыштык. Ал шайлоо мыйзамына ылайык талапкерлердин иммунитети бар экенин белгилеп, бирок эгер алар аны мыйзам жоопкерчилигинен качуу үчүн пайдалангысы келсе жана укук коргоо органдары БШКга атайын өтүнүч келтирсе, Бекназаровду коргоп калуу же камакка алуу боюнча бир чечим кабыл алынарын белгиледи.
укук коргоо органдары кылмыш ишти козгойбуз деп, жоопкерчиликке тартабыз деп задержание, арест ушундай аракет кылса, анда булар аракет кыла албайт. Булар биздин юрисдикция, биздин иммунитеттин астында жүрүшөт да. Макулдугун Боршайком берет. Негизи бул туура нормада, бирок муну туура түшүнүш керек. Бул статус менен жоопкерчиликтен качканы болбойт. Бул иммунитет бул статус менен туура пайдаланыш керек. Бериши мүмкүн ошондой деле мүмкүнчүлүк бар. Же отказ берип койсок деле болот. Көпчүлүк менен чечип коебуз.
Кайрадан Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотуна көрсөтмө берет деп кече маалымдалган эле. Бөрбек катышабы?
Азимбек Бекназаров сотко барса деле мурунку айткан көрсөтмөлөрүн кайра кайталай тургандыгын жарыялады.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова, кечки азаттыкта дагы кененирээк токтолот. Азимбек Бекназаровдун маалымат жыйыны жана башка пикирлерди топтоп кечки азаттыкта жана азаттык чекит.org деген сайтына да жарыяланат. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекте майып жарандардын укугун коргоо маселесине арналган жүрүш өттү. Мени ук деген аталышы менен уюштурулган акцияга 100 ашуун майып жаран чыкты. Катышуучулар Бириккен Улуттардын майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясынын ратификациялоону талап кылууда. Иш чарага кабарчыбыз Эрнис Нурматов да катышып келди. Азыр студияда уюштуруучулардын талабына токтолсоң,
негизи алар ошол Бириккен Улуттар Уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоону ушул Жогорку Кеңештен талап кылыптыр. Негизинен ал 2011-жылы кыргыз өкмөтү кабыл алган документ экен, бирок азыр ушул Жогорку Кеңеште толугу менен кабыл алынып эле экен. Ушул жүрүштө майыптардын теңдик коомунун жетекчиси Гүлмира Казаккунова жөө жүрүштө ушул баратып буларды айтып берди.
2011-жылы Кыргызстан ошол конвенциянын алдына кол койгон, бирок 6 жыл өттү. Ратификация боло элек. Ратификация эмне берет деп айтышы мүмкүн. Силерде деген законуңар бар, законуңар иштейт деп. Бирок мен айткым келет, улуттук закондор бар болгону менен, жакшы болгону менен, бирок алар деген декларация бойдон калып атат. Биздин укуктар тебеленип атат. Биз окуй албай атабыз. Эч жага чыга албай атабыз. Ушул конвенция ратификация болсо, бул деген биздин укуктун гаранты кепили болмок.
Ошентип Бишкек шаарынын түштүк магистралынан ушул жана Тынчтык проспектисинен Абдрахманов көчөсүнө чейинки ушул 4-5 чакырымга чейинки аралыкты ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар басып өтүштү. Алар бул максатын ушул коомчулуктун көңүлүн өздөрүнө бурдуруу экендигин айтышты. Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине караштуу социалдык камсыз кылуу департаментинин директору Нурдөөлөт Базарбаев бул конвенция азыр каралып жатканын мындайча түшүндүрүп берди.
Кол коюлгандан кийин мен ойлойм бул ратификацияны өтөт буюрса чы. Бул баягы кичине анча мынча убакыт талап кылынат го, себеп дегенде азыр иш чаралар кабыл алынган. Ошо иш чаралардын эсептелип азыркы убакта где то 30 миллиардтай керек. Ошо 30 миллиардтын ичинен эле 23 миллиарды баягы социалдык үйлөрдү курууга кетет да. Ошон үчүн министрлик тараптан азыр баягы алдын ала эле биз ошо расчеттордун проомдун жардамы менен ошол эсептелип чыккан да бүгүнкү күндө.
Негизинен ратификациялоо маселеси Жогорку Кеңешке гана келди деп айтылып жаткан менен Жогорку Кеңештин депутаттары Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого каршы эместигин айтышып, муну өкмөт сунуштап алып келбей жаткандыгын да айтып жатышат. Мен азыр эле депутатты Дастан Бекешев менен байланышканымда бул документ жана атайын каражат жетишпестигинен улам өкмөт аларга сунуштап алып келбей жаткандыгын, азыркы жаңы өкмөт Сапар Исаков акча каражат табуу аракетин көрөт дегендей бир айтты. Бирок баары бир бул иш 2-3 жылсыз ушу ратификацияланышы кыйын дегендей айтты. Эми бул эгер бул документ ратификацияланса эмне болот? Бул документ ратификацияланса мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга өзүнчө бир кепилдик документ болуп калат экен. Эми биздин мыйзамдарда деле алардын укуктары кенен жазылган, бирок ал документти кабыл алуу менен Кыргызстан ушул өзүнө майыптардын укугун сактоо боюнча толук милдеттенме алат экен. Башкача айтканда үй жагынан жардам берүү же көчөдө пандустарды куруп берүү же имараттарда ар кандай ушул майыптарга керектүү шарттарды түзүп берүү же жумушка алуу, жумуш менен камсыз кылуу, билим алуусуна дагы ушул документ пайда берет деп булар өздөрү ишенип жатышат.
Рахмат. Эрнис Нурматов дагы кененирээк бул Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы тууралуу камтылган баянды албетте кеч азатта сунуш кылат. Рахмат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 15:14 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Ысык көлдө унаа кырсыгына кабылган 4 адам өрттөн каза болду. Кыргызстанда президенттик шайлоонун үгүт жараны 2 күндөн кийин башталат. Азыркы тапта катталган талапкерлердин саны 13 адам. Жогорку кеңештин республика тажырт фракциясы Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык инвестор Центера Голд компаниясынын Түндүк Америкадагы Томсон Грик Металс Инк кенин сатып алуу келишимине каршы. Орусиянын коргоо министрлиги маалымдагандай, Сириянын Дейр эс Зора шаарындагы аба чабуулдардан Ислам мамлекети террордук уюмунун 4 аскери жетекчиси жок кылынды. Бишкектеги Будда бардын аталышын өзгөртүүгө Мьянмадагы соңку окуялар кыйыр түрдө таасирин тийгизди. Түркиянын Анкара шаарында эс тутумун жоготуп көчө аралап калган кыргызстандык келин бүгүн Бишкекке келет. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык темага орун беребиз. Калкынын басымдуусу мусулмандар саналган Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө Мьянмадагы рохинжа мусулмандары кабылган зордук зомбулукту айыптап, социалдык медиада түрдүү чакырыктар да пайда болду. Жергиликтүү эксперттер болсо, элдин эмоционалдуу маанайын кайсы бир кара санатайлар башка нукка буруп кетиши мүмкүн экенин эскертишет. Гүлайма Шакеева региондогу өлкөлөрдүн тургундарынын реакцияларын талдап чыккан.
Мьянмада 10 миңдеген рохинжа мусулмандары кабылган кризистин таасири Борбор Азияда да сезилет. Кыргыз бийликтери 5 сентябрда Бишкекте пландалган Кыргызстан менен Мьянманын футбол командаларынын оюнун токтотту. Жаңы дайындалган премьер-министрдин өкмөтү теракт коркунучу чоң жана диний кастыкты козуткан чыр-чатактар болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуудан улам чукул чечим кабыл алды. Ал ортодо жергиликтүү адистер Мьянмадагы кризисти кылдат талдап, социалдык медиада тараган маалыматтардын чын бышыгына, колдонуучулардын реакциясына көңүл бурууга үндөшөт. Мындай кырдаалда кайсы бир карасанатай топтор карапайым мусулмандарды өз кызыкчылыгына пайдаланып кетиши мүмкүн деп эскертишет. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова Азаттыкка берген комментарийинде социалдык сайттардагы өз байкоолору менен бөлүштү.
Башында эмне болуп жатканын түшүнүү кыйын болду. Интернетке үрөй учурган сүрөттөр, видеолор чыкты. Кыжырданып ачуулангандар аларды бөлүшө башташты. Эл аралык коомчулук кайда карап отурат деп сурагандар көп болду. Эрдоган менен Кадыровдон башка эч ким көңүл бурган жок деген пикирлер жаады. Анан 2 күндөн кийин башка маалыматтар чыгып, буга чейин интернетте тараган сүрөттөр, видеолор Мьянмадагы окуяга эч тиешеси жок экендиги айтылды.
Деген Анар Асанова жакшы ойлонулган маалыматтык согуш жүргөнүн белгилейт. Эгер биз бул маселени кылдат карабасак, кырдаалды диний радикалдык маанайдагылар колдонуп кетиши мүмкүн деген ойду Душанбелик эксперт Фаридун Кадырзоода дагы айтат. Өзбек, тажик, түркмөн бийликтери Мьянмадагы кризис жөнүндө азырынча унчук элек болушса, Кыргызстан менен Казакстандын тышкы иштер мекемелери билдирүү жасашты. Казак тышкы иштер министри Кайрат Абдурахманов анын өлкөсү Мьянмадагы мусулман коомчулугу кабылган жагдайга терең тынчсызданып турганын билдирген. Москва менен Грозныйдан айырмаланып, Борбор Азия чөлкөмүндө нааразылык акциялары өткөн жок. Анын ордун социалдык медиа басып, коомдогу таанымал инсандар, саясатчылардын ой-пикирлери жарыяланган аянтчага айланды. Казак парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Касым Жомарт Токаев Twitter аркылуу улуттар уюмун Мьянмадагы кооптуу окуялар боюнча өз позициясын билдирүүгө чакырды. Көптөгөн бейкүнөө адамдар аёосуз репрессиянын курмандыгы болууда деп жазды Токаев. Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү рохинжа мусулмандарына тилектештик билдирип, зордук зомбулукту токтотууга чакырып жатышат. Алар жаш балдардан бери өлтүрүп атат. Анан жек көрүү пайда болот да, алар адам эмес, дейт ташкенттик Камила Камиловна деген интернет колдонуучу. Тынчтыкты орнотуучу эл башы кайда? Ал эмне унчукпайт деп суроо коет Рус деген колдонуучу Казакстандан. 26 жаштагы Бишкектин тургуну Дамир болсо, Мьянмадагы окуяларга
биякта мусулмандарды кырып аткан геноцид болуп аткан, бул анык болуп атат. Кайрымдуу акча кылып жана ушака гуманитардык жардам берсе болот. Анткени элдер миңдеген үй бүлөлөрдү талкуулады, үйлөрүнчү, ошолорго жардам берсе болот да, жардам катарында. Анан биякта эч кандай аларды бирөөлөрдү күнөөлөп урушташ керек жок, ошентип жана гуманитардык жардам керек да, анан тынчтыкка чакырыш керек.
Интернет айдыңында азап чегип жаткан бейкүнөө рохинжалардын аманчылыгын тилейли деген комментарийлер менен катар эле кооптуу чакырыктарды, жоболоңдуу жолдорду сунуштагандар да кездешет. Бирөөлөрдүн жүргүлө, Мьянмага барып согушалы деген сыяктуу кооптуу комментарийлерин окудум, дейт Душанбеде турган эксперт Фаридин Кадырзоода. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова болсо, кыргызстандык интернет колдонуучулардын агрессивдүү реакциясы коомго коңгуроо каккан белги деген пикирде.
Очень было много призывов и угроз.
Агрессия байкалды. Өтөгүштү агрессия деп айтар элем. Башкаларды өлтүрүлү, алардагы мусулмандарды өлтүрүп жатышат деп чакырык жасагандар болду. Кимди ким өлтүрүп жатканы, деги эле ал жакта эмне болуп жатканы тууралуу так кабары жок элем, ушун деп чакырык салгандар болду. Ал жакта аларга эч ким болушпай жатат деген сыяктуу реакция жаралды. Кээ бирлери деги эле Мьянма деген эмне? Ал кайда жайгашканы тууралуу билбей эле бирөөлөрдү өлтүрүүгө, коркутууга чакырып жатышты.
Масштабным угрозам, там, убийству, там, кра и так далее.
Борбор Азиянын секулярдык өлкөлөрү чөлкөмдөгү диний экстремизм коркунучуна каршы туруу аракетин көрүп келишет. Коңшу өлкөлөрдүн бийликтери миңдеген жарандары жакынкы чыгыштагы жаңжалдарда согушуп жүргөнүн дагы белгилешет.
Гүлай Машакеева кабарлады. Мамлекеттик миграция кызматы жана мамлекеттик камсыздандыруу уюму Орусиядагы мигранттарды колдоо максатында Росгосстрах компаниясы менен келишим түздү. Долбоордун негизги максаты Кыргызстандын жарандарынын Орусияда медициналык жардам алуусуна жана жумушка орношуусуна көмөк көрсөтүү. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму акционердик коомунун өкүлү Рустамбек Тагаев кесиптешим Лазат Жанибек кызынын ушул жааттагы суроолоруна жооп берген.
Рустамбек Мырза, Орусиялык Росгосстрах ишканасы менен бирдикте Орусияга ишке бара жаткан кыргызстандык мигранттарды камсыздандыруу маселеси кандай чечилип жатат?
Орусиялык Росгосстрах ишканасы менен бирдикте мигранттар үчүн камсыздандыруу полисин чыгаруу боюнча келишимге эки тараптуу кол коюлду. Бул камсыздандыруу полисин Кыргызстанда мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коому чыгарат. Ал эми Росгосстрах ишканасы Орусияда биздин жарандарга медициналык тейлөөнү камсыздоо жоопкерчилигин алат. Биздин жаран Орусияга ишке бара жатканда Кыргызстандан полисти сатып алыш керек болот. Камсыздандыруу полиси 90 күндүк мөөнөткө берилет. Аны жарандарыбыз жумуш таап, жумуш берүүчү менен келишим түзгөндөн кийин алынчу ОМС башча айтканда милдеттүү медициналык камсыздандыруу күбөлүгүн алганга чейин колдонсо болот. Полистин акысы 1700 сомдун тегерегинде болот.
Бул камсыздандыруу полистерин кыргызстандыктар Орусияда сатып алса болобу? Орусияда бул полистер үчүн кайсы тарап жоопту?
Орусияда бул полистер сатылбайт, бир гана Кыргызстанда сатып алса болот. Мамлекеттик миграция кызматынын колдоосу менен Кыргызстандын облустарындагы бөлүмдөрдө, Бишкек менен Оштогу аэропорттордо, темир жол жана автовокзалдарда сатылат. Азыр туристтик фирмалар менен да кызматташуу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Биздин жарандар үчүн бул жакшы долбоор. Полис боюнча камсыздандырууга Кыргызстанда мамлекеттик камсыздандыруу уюму жоопкерчилик алат. Орусияда Росгосстрах жоопкерчиликтүү. Орусияда бул ишкана мурун жеке адамдарга тиешелүү болчу. Азыр өкмөттүк болуп калды.
Азыр Орусияда иштеген кыргызстандыктар ар кандай ишканалардан медициналык полистерди сатып алышат. Алардын баалары бир кыйла арзан. Бул камсыздандыруу полиси кандай кепилдиктерди берет?
Азыр биздин жарандар Орусияда ДМС-ти, так айтканда ыктыярдуу медициналык камсыздоо күбөлүгүн ар кайсыл жактан 500 рубльдан сатып алып жатышат. Бирок бул кагаз биздин жарандарга эч нерсе бербейт. Бул жумушка кирүү үчүн эле талап кылынган шарт. Ошондой эле Орусиянын миграциялык талаптары боюнча чет өлкөлүк жаранда сөзсүз түрдө медициналык камсыздандыруу полиси болуш керек. Жок болгон учурда 2000-ден 5000ге чейин рубль айып төлөгөн жарандарыбыз дагы бар. Ал эми азыр Кыргызстандын мамлекеттик камсыздандыруу уюму жана Орусиялык Росгосстрах уюму чыгарып жаткан бул полис жарандарыбызга бир топ кызматтарды кепилдик кылат. Полисте жүк 200 маселеси дагы каралган. Анда камсыздандыруучу уюмдар Орусияда кырсыкка учурап каза тапкан мигранттын сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү кызматы камтылган. Андан тышкары полис менен жарандарыбыздын орусиялык ооруканаларда 70,000 рубльга чейин бекер дарылануусуна кепилдик берилет.
Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн өлкөгө кирүүгө тыюу салынган 100,000 чокул кыргызстандыктар бар. Эгерде жаран полис сатып алып, кийин Орусияга киргизилбей калса эмне болот?
Эгерде жараныбыз полисти сатып алып, чек арада кара тизмеде болгону аныкталып, чек арадан өтпөй калса, биз полисти жокко чыгарып, жаранга акчасын кайтарып беребиз. Азыр келишим түзүлдү. Октябрь айынан баштап камсыздандыруу полистери сатыкка чыгат деп пландап жатабыз. Орусияга ишке бара жаткан жараныбыз паспорттун көчүрмөсү менен кайрылып, биздин расмий бөлүмдөрдөн дароо сатып алса болот.
Расмий маалымат боюнча Орусияда 620 000 ашык Кыргызстандын жараны эмгектенип жүрөт. Миграциялык талаптар боюнча Орусияда ишке орношуу үчүн четелдик жарандарда медициналык камсыздандыруу болушушат. Евразия экономикалык биримдиктин алкагында Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга мамлекеттик ооруканаларда акысыз дарылануу үчүн милдеттүү медициналык камсыздоого кепилдик берилген. Бирок мындай милдеттүү медициналык камсыздоо бөлүгүн Орусияда эмгек келишиминин негизинде иштеген жарандар гана ала алышат. Ваза Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мамлекеттик камсыздандыруу уюму акционердик коомунун өкүлү Рустамбек Тагаев менен кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Эми уктуруун Азаттыктын коногу түрмөгү менен уланталы өткөн айдын этегинде Бишкекке испаниялык виртуоз гитарчы, музыкант Барселонадагы Лесео консерваториясынын профессору Гилем Перес Квер келип, гитар кайрыгынын 500 жылдыгы деген музыкалык кече өткөрүп, кыргызстандык жаш гитарчыларга мастер-класс да уюштурган. Гилем Перес Кверди биз да колдон чыгарбай Азаттыктын ТВ студиясына чакырып, сырын тарттык эле азыр ошол маектин бир бөлүгүн чогуусак. Саламатсызбы, Гилем Перес Квер мырза? Гилем мырза, ошол Бишкекте концерт, ошондой эле мастер-класс уюштуруп жатыпсыз. Эмне үчүн Бишкекте уюштуруп жатасыз? Бул идея каяктан туулду?
Because I was really impressed with the country, the nature.
Мен Кыргызстанда 1.5 жыл мурда болгом. Мен бул өлкөнү жана элин сүйүп калдым. Ошон үчүн мен кайрадан бул жерде көптөгөн досторду күттүм. Ошол адамдар мастер-класс, концерт өткөргөнгө көмөк көрсөтүштү.
Демек, экинчи жолу келе жатат экенсиздер.
That is an amazing country that is growing.
Мен кайра Кыргызстанга келгени даярданып жатып ойлонуп көрдүм. Айымны үчүн бир нерсе уюштурбайм деп.
Студиябызда дагы бир конок бул Гилем мырзанын иш чараларын уюштурууга жардам берип жаткан бишкектик музыкант Эвелина Лысенко. Саламатсызбы?
Здравствуйте.
Эвелина айым, маэстронун музыкалык кечеси жана мастер классы тууралуу да айтып кетсеңиз.
В первую очередь я бы хотела, если бы мне дали слово.
Биринчиден маэстрага терең ыраазычылык билдирип кетейин. Музыкант акысыз концерт койгону аз келгенсип, мастер класс өткөрүүнү өзү сунуштап отурушу бул аябай кымбат белек деп ойлоймун. Экинчиден, кечеге өз салымын кошкон алматылык музыканттарга жана консерваториянын окуучуларына рахмат айтар элек. Мастер-класстарды жана концертти өткөрүүгө уруксат берген улуттук консерватория жетекчиси Муратбек Бегалиевке рахмат айтабыз. Ошондой эле Ололу арт долбооруна да ыраазычылык билдиребиз. Алар чоң маалыматтык колдоо көрсөттү.
Чтобы как можно больше людей смогло посетить это мероприятие.
Гилем мырза, сиз жөнүндө сүйлөшсөк. Сиз каяктан болосуз, музыкага кантип аралашып алдыңыз? Деги эле ушул гитара музыкасы, кимдерди даңктайсыз, кандай музыкаларды чертесиз?
I came from Barcelona.
Мен Барселонадан болом. Бизде Испанияда, анын ичинде Каталонияда гитара улуттук аспапта эле. Менин атам берилген меломан. Ошондон улам мен да музыканттыкка окудум. Испанияда гитара абдан популярдуу. Бишкектеги музыкалык кечеде мен тарыхый кенен гитар чыгармаларына тарттым. Анда Ренессанстан баштап, классикалык мелодияларга чейин
жаңырды.
Кыргызстандын инструменттеринде ойноп көрдүңүз мисалы комуз?
Yeah, I have one.
You play in komuz?
I play komuz as a guitar player, can play a komuz.
Эгер гитара ойносоң комузду деле чертсе болот экен. Бирок кыргыз катар эмес. Мен болсо видеодон көрүп аларга окшоштурганга аракет кылдым. Алар эмне кылса, мен да ошону аткардым. Аябай кызыктуу инструмент экен. Мага абдан
жакты.
Гилем мырза, ойноп көрбөйсүзбү анда биздин студияда? Бул испаниялык виртуоз гитарчы, музыкант, профессор Гилем Перес Квер болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Демек, бүгүн ЛТР телеканалынан Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн жаңы чыгарылышын өткөрүйбөңүз. Саат 21:30 ЛТР каналы. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жакынкы чыгарылыш саат 18:00 болот. Берүүнү бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макала баяндар Азаттык.org сайтында. Эсен туруңуздар.